Հոկտեմբերի 4. Առավոտ. Մինան գիշերը ևս մեկ անգամ արթնացրեց ինձ. Այս անգամ երկուսս էլ շատ խոր քնել էինք. Քանի որ երբ արթնացա, բացվող առավոտվա գորշ լույսը վարագույրի վրա արդեն ընդգծում էր պատուհանների երկարավուն ստվերները. Եվ լամպի բոցը միայն լույսի թույլ ստվերի էր նման.
«Գնական չիր պրոֆեսորին»,
շտապելով ասաց նա. «Ես հենց հիմա ուզում եմ տեսնել նրան»։ «Ինչու», հարցրի ես։
«Ես մի միտք ունեմ.
կարծում եմ, այն գիշերն է ծագել և ինքնաբերաբար հասունացել գլխումս. Նա պետք է մինչև լույսը բացվելը հիպնոսացնի ինձ, և այդ ժամանակ ես կկարողանամ խոսել.
Արագ գնա սիրելիս, ժամանակը մոտենում է»։
Ես գնացի դեպի դուռը. Ներքնակին բժիշկ Սյուարտներ պառկած, և ինձ տեսնելով տեղից վեր թռավ ու արագ ոտքի կանգնեց։ «Ինչ-որ բան այն չէ»՝ խուճապահար հարցրեց նա։ «Ոչ», պատասխանեցի ես։ Պարզապես Մինան ուզում է անմիջապես տեսնել բժիշկ Վան Հելսինգին։ «Ես կգնամ նրա հետևից»՝ ասաց նա ու շտապեց պրոֆեսորի սենյակ։ Երկու-երեք րոպեից Վան Հելսինգը գիշերանոցով մեր սենյակում էր, իսկ պարոն Մորիսն ու լորդ Գոդալմինգը դռան մոտ բժիշկ Սյուարտին հարցեր էին տալիս։ Երբ պրոֆեսորը տեսավ Մինային, ժպիտը, ուրախ ժպիտը ջնջեց նրա դեմքի անհանգիստ արտահայտությունը, և ձեռքերը շփելով նա ասաց. «Իմ թանկագին տիկին Մինա, ինչպիսի փոփոխություն»։ «Տեսեք, Ջոնաթան, բարեկամս, մեր սիրելի տիկին Մինան այսօր վերադարձել է մեզ մոտ ճիշտ այնպիսին, ինչպես առաջ էր»։ Հետո դառնալով Մինային ուրախ ասաց. «Եվ ինչ պետք է ես անեմ ձեզ համար»։ «Այժմին դուք ինձ հենց այնպես չէիք կանչի»։ «Ուզում եմ, որ հիպնոսացնեք ինձ», ասաց նա, «և դա անեք լուսաբացից առաջ. զգում եմ, որ այդ ժամանակ ես կկարողանամ խոսել և խոսել ազատ. Արագացրեք, ժամանակը կարճ է»։ Առանց մի բառ ասելու Վան Հելսինգը ձեռքով նշան արեց, որ նա նստի անկողնու մեջ։ Սևեռուն հայացքով նայելով Մինային, պրոֆեսորը սկսեց ձեռքերով վերևից ներքև անցումներ կատարել նրա դեմքի մոտով։ Մինան մի քանի րոպե ուշադիր նայեց նրան, իսկ այդ ընթացքում իմ սիրտը սաստիկ տրոփում էր, քանզի զգում էի, որ շրջադարձային մի բան է կատարվելու։ Նրա աչքերն աստիճանաբար փակվեցին, ու նա նստած էր հանգիստ ու անշարժ, միայն կրծքի թեթև շարժումից կարելի էր հասկանալ, որ կենդանի է։ Պրոֆեսորը ափերով մի քանի անցումներ ևս կատարեց, ու հետո դադար առավ։ Ես տեսնում էի, որ նրա ճակատը ծածկվել էր քրտինքի խոշոր կաթիլներով։ Մինան բացեց աչքերը, բայց նա կարծես նույն կինը չէր։ Նրա աչքերը հեռուն էին նայում, իսկ ձայնի մեջ տխուր երասկոտություն կար, որը նորություն էր ինձ համար։ Ձեռքը նախազգուշական բարձրացնելով, որպեսզի լռություն պահպանեմ, պրոֆեսորը ցույց տվեց, որ մյուսներին ներս կանչեմ։ Նրանք ոտքերի ծայրերի վրա ներս մտան, իրենց հետևից փակելով դուռը, և կանգնեցին մահճակալի մոտ ու սկսեցին հետևել։ Մինան չէր տեսնում նրանց։ Լռությունը խզեց Վան Հելսինգը, խոսելով ձայնի այնպիսի ցածր հնչերանգով, որ չկտրի Մինայի մտքերի թելը։ «Որտեղ եք գտնվում»։ «Չգիտեմ»։ «Քունը հստակ վայր չունի»՝ հնչեց անորոշ պատասխանը։ Մի քանի րոպե լռություն տիրեց։ Մինան անշարժ նստած էր, իսկ պրոֆեսորը կանգնած սևեռուն հայացքով նրան էր նայում։ Մյուսներս գրեթե չէին համարձակվում շնչել։ Սենյակն աստիճանաբար ավելի էր լուսավորվում։ Առանց հայացքը Մինայի դեմքից հեռացնելու, բժիշկ Վան Հելսինգը ձեռքով ինձ նշան արեց, որ վարագույրը բարձրացնեմ։ Ես կատարեցի նրա ցանկությունը։
Օրը գրեթե լրիվ բացվել էր։ Ասես մի կարմիր շող պայթեց, ու վարդագույն լույսը տարածվեց սենյակով։ Այդ պահին պրոֆեսորը նորից հարցրեց. «Իսկ հիմա որտեղ եք»։ Պատասխանը հնչեց մի տեսակ երազային, բայց մտածված, ասես նա մեկնաբանում էր ինչ-որ բան։ Ես ձայնի այդ նույն հնչերանգը լսել եմ այն ժամանակ, երբ նա կարդում էր իր սղագիր նոթերը։ Չգիտեմ, այստեղ ամեն ինչ անծանոթ է ինձ։ Ինչ եք տեսնում։ Ոչինչ չեմ տեսնում։ Շուրջն ամբողջությամբ մութ է։ Ինչ եք լսում։ Ես պրոֆեսորի հանգիստ ձայնի մեջ լարվածություն էի նկատում։ Ջրի ճողփյուն։ Այն հոսում է, և ալիքները վերով են անում։ Ձայնը դրսից է լսվում։ Ուրեմն, նավի վրա եք։ Բոլորս իրար նայեցինք, փորձելով մեկս մյուսի հայացքի մեջ ինչ-որ բան կարդալ։ Վախենում էինք մտածել։ Արագ հաջորդեց պատասխանը. «Ախ, այո»։ «Ուրիշ ինչ եք լսում»։ Տղամարդկանց քայլերի ձայներ, որ իմ գլխավերևում այս ու այն կողմ են վազվզում։ Շղթաների ճռռոց է լսվում։ Բեռնաշարժ մեխանիզմի ու խարսխի ձայներ։ «Դուք ինչ եք անում»։ «Ես հանգիստ եմ»։ «Օհ, այնպես հանգիստ եմ»։ «Ասես մահացած լինեմ»։ Ձայնն աստիճանաբար մարեց, և նա կարծես քնի մեջ խոր շունչ քաշեց, իսկ բաց աչքերը կրկին փակվեցին։ Այս ընթացքում արևն արդեն ծագել էր, ու ցերեկվա լույսը ամբողջությամբ ողողել էր սենյակը։ Բժիշկ Վան Հելսինգը իր ձեռքերը դրեց Մինայի ուսերին, ու նրա գլուխը զգուշության բիջեցրեց բարձի վրա։ Մի քանի րոպե նա պառկեց քնած երեխայի նման, իսկ հետո խոր շունչ քաշելով արթնացավ ու զարմացած մեզ նայեց, բոլորիս իր շուրջը տեսնելով։ «Ես քնի մեջ խոսել եմ»՝ հարցրեց նա։ Նա այնուամենայնիվ, կարծես առանց մեր պատմելու էլ գիտեր կատարվածի մասին, թեև անհամբերությամբ ուզում էր իմանալ, թե ինչ է ասել։ Պրոֆեսորը նրան ներկայացրեց իրենց երկխոսությունը, և Մինան ասաց. «Այդ դեպքում պետք է վարկյան անգամ չկորցնենք. Գուցե դեռ շատ ուշ չէ»։ Պարոն Մորիսն ու Լորդ Գոդալմինգը գնացին դեպի դուռը, բայց պրոֆեսորը հանգիստ ձայնով նրանց հետ կանչեց. «Սպասեք, բարեկամներս. Այդ նավը որտեղ էլ որ լինի»։ Տիկին Մինայի խոսելու ընթացքում բարձրացնում էր խարիսխը։ «Լոնդոնի ձեր այս հսկայական նավահանգստում այս պահին բազմաթիվ նավեր բարձրացնում են խարիսխները. Դուք դրանցից ո՞ր մեկն եք փնտրում»։ «Փառք Աստծո, որ մենք ևս մեկ հուշում ձեռք բերեցինք, չնայած չգիտենք, թե այն մեզ ուր կարող է տանել»։ «Մենք կույր ենք եղել կույր մարդկանց պահվածքի հանդեպ, քանզի երբ հետ ենք նայում, հասկանում ենք, թե ինչ կարող էինք տեսնել, եթե ունակ լինեինք տեսնելու այն, ինչ հնարավոր էր տեսնել»։ Ցավոք, այս նախադասությունը շատ է խճճված, այնպես չէ։ «Հիմա մենք կարող ենք հասկանալ, թե ինչ կար կոմսի մտքին, երբ նա ճանկեց այդ փողերը, անգամ Ջոնաթանի սարսափելի դանակի սպառնալիքի ներքո, որից նույնիսկ նա վախեցավ»։ Կոմսը մտադիր էր փախչել։ «Լավ լսեք, փախչել»։ Տեսնելով, որ միայն մեկ հողով լցված արկղ է մնացել, և մի խումբ մարդիկ հետապնդում են իրեն, ինչպես շունը աղվեսին, նա հասկացավ, որ Լոնդոնն իր տեղը չէ։ Հողով լցված վերջին արկղը իր հետ վերցնելով նավի վրա, նա լքում է երկիրը։ Այդ հրեշը մտածում է փախչել,
Բայց ոչ, մենք կհետապնդենք նրան։ Մեր ծեր աղվեսը խորամանկ է, շատ խորամանկ, և մենք էլ պետք է խորամանկաբար հետապնդենք նրան։ Ես նույնպես խորամանկ եմ, և որոշ չափով նրա նման եմ մտածում։ Մենք որոշ ժամանակ կարող ենք հանգստանալ ու խաղաղվել, քանի որ մեր միջև ջուր կա, որի վրայով նա չի ցանկանա անցնել, ինչպես նաև, եթե անգամ ցանկանա էլ, չի կարողանա, մինչև նավը ցամաք չհասնի, իսկ այդ ժամանակ էլ կկարողանա անցնել միայն մակընթացության ժամանակ, կամ եթե ծովը լրիվ հանգիստ վիճակում լինի։ Տեսեք, արևն էլ նոր է ծագել, ողջ օրը մինչև մայրամուտ մեր առջև է։ Եկեք լոգանք ընդունենք, հագնվենք, նախաճաշենք, ինչի կարիքը բոլորս էլ ունենք։ Կարող ենք հանգիստ ուտել, քանի դեռ նա մեզ հետ նույն հողի վրա չէ։ Մինան թախանձագին հայացքով նայեց նրան, հարցնելով. Բայց ինչ կարիք կա շարունակելու նրա որոնումները, երբ նա հեռացել է մեզնից։ Պրոֆեսորը վերցրեց նրա ձեռքը, ու շոյելով ասաց. Դեռ ոչինչ մի հարցրեք. Երբ նախաճաշը վերջացնենք, այդ ժամանակ կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին։ Նա այլևս ոչ մի բան մտադիր չէր ասել, և բոլորս գնացինք հագնվելու։ Նախաճաշից հետո Մինան կրկնեց իր հարցը։ Վան Հելսինգը մեկ րոպեի չափ լուրջ դեմքով նայեց նրան, իսկ հետո տխուր ասաց. Որովհետև իմ սիրելի, սիրելի տիկին Մինա, հիմա մենք ավելի քան երբևէ պետք է գտնենք նրան, եթե անգամ ստիպված լինենք հետևել մինչև դժոխքի մատույցները։ Մինան ավելի գունատվեց, երբ հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց. Ինչու? Որովհետև, հանդիսավոր պատասխանեց պրոֆեսորը, նա կարող է տարերով ապրել, իսկ դուք ընդամենը մի մահկանացու կին եք, հիմա և ախնալու ժամանակը, սկսած այն պահից, երբ նա այդ հետքը թողեց ձեր կոկորդին։ Ես ճիշտ ժամանակին հասցրեցի բռնել Մինային, քանի որ նա ուշաթափվեց